จริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังคงจะเคยได้ยินข่าวในการบริหารราชการว่ารัฐบาลปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานหรือการบริหารงานใหม่ชื่อว่าการปฏิบัติงานแบบบูรณาการบ้างหรือว่าได้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายบริหารเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปฏิบัติงานโดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเบ็ดเสร็จแบบ CEO บ้างโดยให้หัวหน้าฝ่ายบริหารตลอดทั้งนักบริหารผู้ปฏิบัติงานทุกระดับยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงวันนี้อาตมภาพจึงจะได้กล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลเป็นทางให้การปฏิบัติงานแบบบูรณาการหรือ CEO ประสบผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงนี้พอเป็นธรรมเครื่องประดับสติปัญญาแก่ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาสืบไปก่อนอื่นขอทำความเข้าใจความหมายของคำว่าบูรณาการและคำว่า CEO เป็นต้นที่บางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยได้เข้าใจพอเป็นพื้นฐานตามสมควรและสามารถนำหลักธรรมาภิบาลนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงคำว่าบูรณาการตรงกับภาษาอังกฤษว่า integration แปลตามศัพท์ตรงๆว่าการรวมให้ครบถ้วนสมบูรณ์การปฏิบัติงานหรือการบริหารแบบบูรณาการก็คือการรวมหน่วยงานต่างๆที่แยกกระจัดกระจายกันอยู่ให้เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายบริหารคนเดียวกันผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนั้นมีคำเป็นภาษาอังกฤษว่า Chief Executive Officer มีคำย่อว่า CEOมีหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารงานหมดทุกหน่วยงานและให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการได้เต็มที่แก่ทุกหน่วยงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงเช่นแต่เดิมการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบจำกัดอยู่แต่เฉพาะในส่วนของการปกครองท้องถิ่นแต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการหน่วยงานในระดับจังหวัดหน่วยอื่นๆโดยตรงเช่นหน่วยงานทางด้านการศึกษาการสาธารณสุขการพาณิชย์การเกษตรและทางด้านการทหารการตำรวจเป็นต้นในเขตพื้นที่จังหวัดของตนเพราะหน่วยงานระดับจังหวัดอื่นๆเหล่านั้นล้วนขึ้นตรงต่อสายการบังคับบัญชาของต้นสังกัดคือกระทรวงทบวงกรมของตนทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาจังหวัดของตนทุกด้านเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนในเขตจังหวัดของตนไม่สามารถกระทำได้เต็มที่เพราะขาดอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการหน่วยงานต่างๆโดยตรงได้รัฐบาลจึงได้ปรับปรุงระเบียบวิธีการปกครองการบริหารให้เป็นแบบบูรณาการคือให้รวมหน่วยงานต่างๆในเขตจังหวัดมาอยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารคือ CEO ให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการทุกหน่วยงานได้โดยตรงเพื่อให้การปกครองการบริหารและการปฏิบัติงานทุกระดับทุกหน่วยงานดำเนินไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพอันจะยังผลให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบอยู่ได้รับการพัฒนาให้เกิดความเจริญและสันติสุขเร็วดีขึ้นเครื่องวัดผลงานของหัวหน้าฝ่ายบริหารได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO นั้นชื่อว่าประสิทธิภาพตรงกับภาษาอังกฤษว่า efficiency หมายความว่าการปฏิบัติงานของ CEO นั้นมีประสิทธิผลสูงต่อ ่อค่าลงทุนต่ำคือประหยัดคำว่าค่าลงทุนหมายถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายกำลังบุคลากรกำลังทรัพยากรต่างๆและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆทั้งสิ้นในรอบปีงบประมาณ1ว่ามีเท่าใดและได้ผลสำเร็จชื่อว่าประสิทธิผลคือผลงานแต่ละโครงการที่ได้ดำเนินไปในแต่ละรอบปีงบประมาณหรือแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดให้ปฏิบัติได้สำเร็จตามเป้าหมายและแต่ละโครงการรวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนโดยส่วนรวมที่จะได้รับผลจากโครงการต่างๆเหล่านี้อีกทั้งความพึงพอใจของพนักงานผู้ปฏิบัติงานนั้นๆเองด้วยประสิทธิผลคือผลของงานอันรวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนโดยส่วนรวมนั้นจึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อหัวหน้าฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO เป็นต้นเหล่านั้นจักต้องสำเนียกว่าต้องให้เป็นไปตามความต้องการโดยชอบธรรมของประชาชนส่วนรวมอันหัวหน้าฝ่ายบริหารจะพึงทราบและพึงรับฟังความเห็นและความต้องการโดยชอบธรรมของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นสำคัญที่อาตมาภาพจำกัดความหมายอยู่เฉพาะความต้องการโดยชอบธรรมนั้นฝ่ายประชาชนก็พึงต้องเข้าใจว่ามิใช่เป็นความต้องการที่ผิดทำนองคลองธรรมและหรือมิใช่เป็นความเรียกร้องต้องการที่ไม่มีขอบเขตจำกัดกล่าวคือถ้าเป็นความเรียกร้องต้องการที่ผิดทำนองคลองธรรมหรือที่ผิดหลักการผิดหลักวิชาหรือที่ไร้ประโยชน์ทางฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารก็ไม่อาจสนองความต้องการให้ได้และหรือถ้าเป็นความเรียกร้องต้องการที่เกินขอบเขตจำกัดงบประมาณเกินกำลังทรัพยากรและกำลังบุคลากรก็เกินกำลังที่ฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารจะทำให้สำเร็จตามความเรียกร้องต้องการเช่นนั้นได้เพราะฉะนั้นการปกครองการบริหารเพื่อสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมจึงต้องรับฟังกันและเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายผู้ปฏิบัติงานและทั้งฝ่ายประชาชนผู้จะได้รับประโยชน์โดยส่วนรวมร่วมกันนั้นด้วยการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยงานใดมีประสิทธิผลรวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนโดยส่วนรวมสูงต่อค่าลงทุนลงแรงและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ต่ำคือประหยัดเพียงไรการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยงานนั้นชื่อว่าปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงเพียงนั้นเพราะเหตุนั้นหัวหน้าฝ่ายปกครองหรือฝ่ายบริหารแบบบูรณาการคือ CEO นั้นจักต้องทุ่มเทกำลังกายสติปัญญาความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่ดีที่กว้างไกลในการปฏิบัติงานทั้งด้านการปกครองบังคับบัญชาและการบริหารทุกอย่างประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมสูงมุ่งตรงต่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญจึงจะสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงได้การปฏิบัติงานแบบบูรณาการ CEO นี้จึงเป็นระบบการปฏิบัติงานที่เปิดโอกาสให้หัวหน้าฝ่ายปกครองหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารทุกระดับชั้นที่ดีคือผู้มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่ดีที่กว้างไกลและผู้มีคุณธรรมสูงได้แสดงผลงานของตนอย่างชัดเจนและมีโอกาสได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้นไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตำแหน่งโดยไม่ติดขัดตามหลักบริหารสากลที่เขาถือคุณความดีของบุคคลเป็นที่ตั้งเรียกว่า merit system ในการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งบุคคลให้เหมาะสมกับงาน put the right man on the right jobสมดังคำของบัณฑิตแต่เก่าก่อนได้กล่าวไว้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำอยู่ที่ความรู้คู่ความดีมิใช่เป็นแบบระบบอุปถัมภ์ patronage system ที่มีผู้มักกล่าวว่าค่าของคนอยู่ที่เป็นคนของใครหากหน่วยราชการทุกหมู่เหล่าองค์กรต่างๆทั้งองค์กรธุรกิจเอกชนองค์กรทางการพระศาสนาทุกศาสนาและทั้งองค์กรทางสังคมต่างๆมีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหาร CEO ผู้มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ที่ดีที่กว้างไกลและมีคุณธรรมประจำใจสูงปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ได้ผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นเพียงไรสังคมและประเทศชาติของไทยเราก็จะเจริญรุ่งเรืองและถึงความสันติสุขได้มากขึ้นเพียงนั้นและโดยประการนี้ก็จะพลอยให้สถาบันหลักทั้ง3ของชาติไทยเราคือสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราเจริญเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้นไปได้หลักธรรมที่หัวหน้าฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารทุกระดับจะพึงใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงนั้นก็คือหลักธรรมาภิบาลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทยเราได้ทรงใช้ในการปกครองประเทศมาตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัตินั้นแล้วเมื่อพระองค์ได้ทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานและทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันศุกร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงโดยชอบธรรมคือโดยหลักธรรมาภิบาลนี้บำบัดทุกข์บำรุงสุขพระสกนิกรของพระองค์ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขตามสมควรแก่ฐานะตลอดมาจนตราบเท่าทุกวันนี้หลักธรรมาภิบาลนี้เมื่อกระจายเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสำหรับพระราชามหากษัตริย์ที่ทรงใช้ปกครองพระราชอาณาจักรให้อนาประชาราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขชื่อว่าทศพิธราชธรรมนอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอื่นๆอันโบราณบัณฑิตได้กล่าวแสดงไว้โดยปริยายอีกได้แก่ราชสังคหวัตถุจักรวรรดิวัตรและพละคือกำลังของพระมหากษัตราธิราชเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็นับรวมอยู่ในหลักธรรมาภิบาลอันผู้ปกครองผู้บริหารประเทศชาติทุกระดับและแม้ผู้บริหารองค์กรอื่นๆได้แก่องค์กรธุรกิจเอกชนองค์กรทางการศาสนาและทางสังคมต่างๆจะพึงใช้ประกอบการปฏิบัติงานของตนให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมได้เป็นอย่างดีทศพิธราชธรรมอันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเราได้ทรงถือเป็นหลักปฏิบัติในการปกครองพระราชอาณาจักรให้ประสบนิกรของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุขเป็นที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจแก่ชาวโลกเสมอมานั้นมี10ประการตามพระพุทธภาษิตมีมาในขุททกนิกายชาดกว่าทานังคือการให้หนึ่งศีลังการสังวรระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษหนึ่งปริจาคังการเสียสละหนึ่งอาชวังความซื่อตรงหนึ่งมัทธวังความสุภาพอ่อนโยนหนึ่งตะปังความเพียรเพ่งเผากิเลสหนึ่งอักโกทังความไม่โกรธหนึ่งอวิหิงสัญจะการไม่เบียดเบียนผู้อื่นตลอดทั้งสัตว์ให้ได้ทุกยากหนึ่งขันตินจะความอดทนหนึ่งอวิโรธนังความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ผิดทำนองคลองธรรมและดำรงอาการคงที่ไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจยินดียินร้ายหนึ่งทานังทานคือการให้นั้นหมายถึงการแบ่งปันให้ทรัพย์สิ่งของเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยจิตเมตตาปรารถนาที่จะให้ผู้รับอยู่ดีมีสุขและหรือกรุณาธรรม ปรารถนาที่จะให้ผู้ประสบความทุกข์เดือดร้อนให้พ้นทุกข์ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแบ่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อนุเคราะห์สงเคราะห์อาณาประชาราษฎรของพระองค์ด้วยพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธรรมเพื่อช่วยให้ประสบนิกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกภัยนี้เป็นส่วนอามิสทานคือทานที่ให้ด้วยทรัพย์สิ่งของได้แก่ปัจจัย4เป็นต้นและยังมีส่วนธรรมทานคือการให้ธรรมเป็นทานได้แก่พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่พระศกนิกรของพระองค์ในโอกาสต่างๆเช่นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันขึ้นปีใหม่และในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆหรือจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรดังนี้เป็นต้นล้วนสงเคราะห์เข้าในหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนับเป็นการให้ธรรมเป็นทานทั้งสิ้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงคุณอันประเสริฐก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่คู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นกันดังเช่นในยามที่ประสบนิกรของพระองค์ต้องประสบความทุกข์เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆมีอุทกภัยเป็นต้นก็จะเสด็จเองและหรือโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมและพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่เดือดร้อนอยู่เสมอและยังได้ทรงพระกรุณาพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าถวายเพื่อจัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนับตั้งแต่ได้ทรงดำริก่อตั้งโครงการศิลปาชีพพิเศษขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และด้วยเงินที่มีผู้มีศรัทธาทูลเกล้าถวายแล้วต่อมาก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519โดยที่พระองค์ได้ทรงเป็นประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิและได้ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินทุนเริ่มแรกแก่มูลนิธิเป็นเงินสด1ล้านบาทและจัดตั้งโรงฝึกอบรมศิลปาชีพแห่งแรกในบริเวณสวนจิตรลดาโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือส่งเสริมและหารายได้พิเศษให้แก่ชาวไร่ชาวนาและราษฎรผู้มีรายได้น้อยเป็นต้นยังมีทานที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกคืออภัยทานดังที่มีมาในอากตสถานว่าอริยสาวกย่อมให้อภัยอภยังเทติเป็นต้นดังนี้เป็นทานที่เป็นวิรัตคือเจตนางดเว้นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นชื่อว่าศีลได้แก่เบญจศีลเป็นต้นนั่นเองอานิสงส์ของทานนั้นมีมากกล่าวโดยย่อคือให้ผลแก่ผู้มีปกติให้ด้วยใจศรัทธาให้เป็นผู้เจริญด้วยมนุษย์สมบัติได้แก่ทรัพย์สมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติและคุณสมบัติเป็นต้นให้เจริญถึงสวรรค์สมบัติและเมื่อเจริญแก่กล้าเป็นทานบารมีทานอุปบารมีและเป็นทานปรมัตถบารมีย่อมติดตามให้ผลเป็นพระนิพพานสมบัติได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์ของทานในที่อเนกสถานดังปรากฏเนื้อความตอนหนึ่งในพระไตรปิฎกว่าบุญอันเลิศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ให้ทานในวัตถุอันเลิศอายุวรรณะยศเกียรติสุขและกำลังอันเลิศก็เจริญด้วยอันหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสลักษณะของผู้ให้ทาน4ประเภทมีความว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานด้วยตนแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนชักชวนแต่คนอื่นเขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้ว บางคนไม่ให้ทานด้วยตนและก็ไม่ชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมไม่ได้โภคสมบัติและก็ไม่ได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วเที่ยวเป็นคนขอทานกินเดนบางคนให้ทานด้วยตนด้วยชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วดังนี้และตรัสว่าการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงโดยเหตุนี้อานิสงส์ประการสำคัญที่สุดของผู้มีปกติให้ทานด้วยทรัพย์สิ่งของมีปัจจัยสี่เป็นต้นก็ดีหรือให้วิชาความรู้และให้ทำเป็นทานก็ดีและให้อภัยทานแก่ผู้พลาดพลั้งแล้วรู้สำนึกรู้สึกตัวสำนึกผิดกลับตัวกลับใจเป็นคนดีก็ดีย่อมเป็นที่รักแก่มหาชนทุกเพศทุกวัยทุกฐานะและเป็นที่รักแก่เทพยดาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังรักผู้ให้อาหารเพียงอิ่มหนึ่งการให้จึงเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้เป็นผู้มีบุคลิกความเป็นผู้นำสูงให้ได้รับความรักความเคารพนับถือและเชื่อถือและความร่วมมือช่วยเหลือจากมหาชนทุกฝ่ายอันจะช่วยให้การปฏิบัติงานสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงได้ประการที่สองศีลังศีลคือการสำรวมระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษกล่าวคือเจตนางดเว้นจากความประพฤติปฏิบัติที่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหายเป็นที่ทราบกันว่าศีลนั้นคู่กับธรรมศีลเป็นข้อห้ามส่วนธรรมเป็นข้อปฏิบัติดังเช่นเบญจศีลคือศีล5เป็นข้อห้ามประพฤติปฏิบัติอันเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น5ข้อสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนได้แก่ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหนึ่งห้ามลักช่อหรือคดโกงหนึ่งห้ามประพฤติผิดในกามหนึ่งห้ามพูดปดหนึ่งและห้ามเสพสุราและหรือสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งนี้คู่กับเบญจกัลยาณธรรมคือข้อปฏิบัติอันเป็นคุณธรรมของคนดี5ข้อตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีลได้แก่ความเป็นผู้มีเมตตากรุณาธรรมต่อผู้อื่นไม่คิดประหัตประหารกันหนึ่งการให้ทานและการประกอบสัมมาอาชีวะหนึ่งความมีสันโดษในคู่ครองของตนหนึ่งการกล่าวแต่วาจาที่จริงหนึ่งการมีสติสัมปชัญญะรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงคุณประเสริฐของชาวไทยเรานั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงศีลสมบัติอันบริสุทธิ์และสมบูรณ์ตลอดการเป็นนิตไม่มีพิรุธเสียหายเลยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นในฐานะที่ทรงเป็นพุทธมามกะนอกจากจะทรงศีลทรงธรรมแล้วยังได้เสด็จออกผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2499เสด็จประทับณวัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา15วันและเมื่อพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเจริญพระชนมพรรษาครบที่จะทรงผนวดเป็นพระภิกษุได้ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผนวดเป็นพระภิกษุเมื่อพุทธศักราช2521เสด็จประทับณบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา15วันอีกเช่นเคยอานิสงส์ของการรักษาศีลคือความสำรวมระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษนั้นมีมากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอานิสงส์ของศีลมีเป็นต้นว่าบุคคลผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์มีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้ประการหนึ่งกิตติศัพท์อันงามของผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลย่อมฟุ้งขจรไปนี้ประการหนึ่งผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลจะเข้าสู่บริษัทหรือสมาคมใดๆจะเป็นขัตติยบริษัทก็ตามพราหมณบริษัทก็ตามคฤหบดีบริษัทก็ตามสมณบริษัทก็ตามย่อมเป็นผู้องอาจไม่เคอะเขินเข้าไปนี้ประการหนึ่งผู้มีศีล ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ไม่หลงทำกาลกิริยาคือไม่หลงตายนี้ประการหนึ่งและผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้ประการหนึ่งสมดังอานิสงส์ของศีลโดยสรุปที่พระท่านแสดงตอนท้ายการให้ศีลแก่ญาติโยมว่าสีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยแปลความว่าบุคคลจะถึงสุคติโลกสวรรค์ก็ด้วยศีลจะถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ก็ด้วยศีลจะถึงความดับเย็นคือความสิ้นกิเลสได้ก็ด้วยศีลเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ส่วนผู้ประพฤติผิดศีลย่อมได้รับผลตรงกันข้ามกล่าวคือชีวิตย่อมหาความเจริญและสันติสุขแท้จริงมิได้ย่อมนับวันแต่จะถึงความเสื่อมแห่งชีวิตและย่อมได้ประสบแต่ความทุกข์เดือดร้อนเพราะผลแต่อกุศลกรรมที่ตนประพฤติผิดศีลผิดธรรมนั้นมากน้อยตามความหนักเบาแห่งบาปอกุศลที่ตนกระทำผิดศีลเพราะความประมาทขาดสติสัมปชัญญะขาดความสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ประพฤติผิดศีลนั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตผู้รู้ผู้มีสติปัญญาอันเห็นชอบจึงเป็นผู้มีศีลและรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอวันนี้อาตมาภาพกล่าวหลักธรรมาภิบาลคือหลักธรรมใช้ในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการหรือ CEO ให้ได้ผลดีและก็ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อทศพิธราชธรรมคือข้อปฏิบัติธรรม10ประการซึ่งได้แสดงไปแล้ว2ข้อคือทานังทานคือการให้หนึ่งและศีลังศีลอีกข้อหนึ่งพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมาภิบาลนี้ไว้แต่เพียงนี้ก่อนโปรดติดตามตอนต่อไปในคราวหน้าณโอกาสนี้อาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดอภิบาลคุ้มครองสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐจงทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตสถาพรอยู่ในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นร่มโพทองปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเทอญขอถวายพระพร